sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Matundu mingi na binu bonso bozuli baku ya kolanda biso ngonga ya zomi na minei na ndambo na Washington DC esika tozali kopesa binu sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, Luanda na Angola, ngonga ezali nde tukumi bali na ndambo tope 20h30 pe tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 na Lusambo, Kanyabayongo, mwene dutu pe bisika mususu na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka basongi biso na kokomisela bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden asakoli etumbu esusu na Russie pe akanisi ekozala na mbano likolo na Russie sima na basoda bayango pe mampinga mayango kobanda kobeta ba bomba na Ukraine. Bato bakangami na ndako tupe babatami na sina mabele huto mampinga ma Rusi mabandaki kobeta ba bombo na tongo ya lelo na Ukraine. Vi walingala ezuli tatuli na moko na bayi Ekolo Congo Demokratika bazali na Ukraine sika.
Bétudia nyoso baza awa basonga na bamboka na bango ou baza na quelque part tozala place moko tozalaka programme na bango seza lelo te donc lobby seza lobby bakopesa biso information na ba media po na toyeba qu'est-ce qui se passe vraiment.
Likita ya misala mia kolandela boyokani ya Addis Abeba to pe accord cadre ezali kosalema na Kinshasa epai bakonzi babikolo sambo bia Afrika bazali. Ba orfelina to ndako ya kobomba bana babitike ekomi koleka kama misato na ngumba Kinshasa kasi mingi esalaka na ndenge esengeli te pe na bubuki mibeko.
Mile toza awa mai za mwa pasi aizanga ma forage defto somba mai na tongo mai na midi mai na pokwa mai ya komela pe foko somba esenga lisungi klasi ya bana eza kosenga lisungi
toyoka yambo sango na bokuse mosali na bino Edi Sango apesi bino. Bokuti ya mampinga ma Russie na Ukraine botungisi mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika lokola bikolo mingi na molongo. Likita lyoko ni bengisa maki lelo na ministeri ya mambia mbapaya po na banamboka ba Congo Demokratika ba ye bazwami na Ukraine na ngonga e molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya alobi ete masolo mazali ko salima na bayimoka Ukraine mingi bayiba vandaka na Kiev enkumba mokonzi po koyiba ndenge nini koziba sango ya bana ba Congo bazali kuna bayekoli mingi ba Ekolo Congo Demokratika bazalaka na kilasi elikolo na Ukraine kasi motango na bango moyebanite butubuleki president Vladimir Poutine na sakolaki ete mampinga ma Russie ma bandi misala kati na Ukraine pona kobatela batomboki baye balingi bokaboni na est ya Ukraine mampinga mango mabandaki kubeta ba bombe pe bibundeli ya makasi mampinga ma Russie masakoli ete masima BBC system ya defense antiaérienne to makoki ma Ukraine ya kobatela likolo pe ma BBC ba base aérienne ya Ukraine nzokande ambassade ya Congo Brazzaville na Ankara na Turquie eye etali pe mai Mazalina Ukraine kizalaki na dikita pona likambuli yango pe singi bana ba Congo Brazzaville ko zela mikano mikopesa mela pona bango na molongo. Joe Biden ya États-Unis a pameli bokuti ya mampinga ma Russie na Ukraine na mitindo ya mokonzi wa yango Vladimir Poutine. Joe Biden alobi bitumba biye bisalami na Ukraine na bozangintina mokonzi Amerika alobi ete ezali likambo Russie ici et kanaki kosala un pays Russie kozala sika yango moko na mukumu ya likambo yango bokoti ya mampinga ma Russie boye bobandi lelo na itinde ya, ya président Vladimir Poutine ya Russie bo bendi pebi ya no misusu na ya lolenge mingi na molongo Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na ye ya singi na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine na kombo ya molongo mobimba kolungula na lumbango mapinga ma Russie na Ukraine Antonio Guterres a beti sete ete eleko eye ezali penza tango ya mpasi mingi koleka na bokambi na ye européenne na ngambo na yango et pameli na makasi insobi tumbabie Russie ezali kosala na Ukraine mokonzi ya commission européenne Ursula von der Leyen te motambusi ya conseil européenne Charles Michel Balobi bamoni esika Ukraine et tumboli Russie te. Likitalia bakambi pona mekanisme ya regional to misala imia etuka pona kolandela accord cadre to boyokani ya Addis Abeba pona Kenya lizali kosalema lelo na Kinshasa bakonzi babikolo Sambo Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud Yoweri Museveni ya Uganda Joao Lourenço ya Angola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique pe Evariste Ndayishimi ya Burundi na Félix Tshisekedi ya RDC bazali na Masolo Mayango Yoweri Museveni a Pesinde Bokambi ya misala miango na Félix Tshisekedi pona mobu moko Félix Tshisekedi a beti sete na makasi RDC ezali kosala pona boyokani na bikolo nzinga nzinga seni misala miama pona mi mi pepusi na pona mi ya bakambi ya bituka zomina minei le 6 mai. Mokonzi États-Unis Joe Biden a utiko sakola lisusu etumbu likolo na Russie si manama mpinga mayango ko banda ko bita ba bombe na Ukraine. Joe Biden a lobi a boyi ko tuna kukutana mikolo mikoya na Vladimir Poutine ya Russie pe akanisi ete sika mokili mobimba mokoboya Poutine. Mokonzi ya Amerika alobi azalina nukutala soki kusengela kukata nzela inso ya butindi misolo kati na Russie na mokili e bengani Swift. Joe Biden andimi ete mbano e kozala na talo ya petrole kumata ata na Amerika kasi alaki kusala manso poete ezala makasite alakipe ko batela mubimba ya bikolo bia otan mpona yango Pentagon otope ministere ya defense ya États-Unis elobi ezali kotinda pe ko bakisa ba soda bayango onkoto yoko na kama sambo na Allemagne bozali kola. Vous allez kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sango yango epesameli bino na mosali wa bino edi isango bato bakanga mina ndako pe ba batami esika mosusu na sena mabele na ba nzela ya metro sima na ba bombe ya Russie ko banda ko beta pe ko kweya na Ukraine viwalingala ezulita toli na moko na bayi ekolo Congo démocratique bazali na Ukraine sika tobenga kibongo pona yango moye koli moko to pe étudiant ya kelasi ya likolo Eliel Kelele tolanda.
Oui, dans la mouki na tongo, bisoba toza awa na sur place na Kiev, na Ukraine. Dans la mouki na tongo, donc, avant tout la mouka, toza yi komona ba télévision, toza yi komona ba information pour la situation mboka, président Poutine, après qu'on termine, qu'on le bagoutine na yewana, bon, ba 6h-5h boe, tout mouna boe, tout la mouka boe, déjà tout mouna ba bombe, déjà za alikolo, déjà ba bombe, la zone la se ba bombe et tout, ba village, ba nini, mais la carte à centre, te, dans la village, na ba nini moussousou, entourage ya Ukraine et tout. A tola mouki zaki farse ne, a zaki serré la gambo balobanae, a lasse, a zo menace ba Ukraine et tout.
Yozana université, nini exactement?
Université na Kiev, PGU.
Na ba université, est-ce que sécurité zali, boza, boba tami na ba siya bandaku, bozali, ba étudiant ba zande nini?
So ba étudiant, biso ba étudiant et tout, toza ma palais, tozo bimate, situation zala kité le lo musale zala kité étude zala kité donc circulation nyo zala kité
gouvernement ya école Congo démocratique lobi ezozwa mikano pona kuluka kusunga bino akoyeba soki boza koyeba sango na bino bino boki sango wana bobozu bungisa makuna ndenge nini pona yango
sans vous mentir d'abord nga ni ya gouvernement bona oké formation té mais peut-être demain ou après-demain avec le temps. Pour le moment, si le gouvernement a dit à Congolais et que le Bani n'est pas dit aux étrangers, tout ça, dans le Mboka, il y a Kiev. Mais jusque-là, il n'y a qu'à la situation, c'est que ça n'est pas mine. Mais si il va corriger, il y a bien pour nous, il y a des Congolais, il y a tout le monde. Mais à la situation de Mboka, il y a ma bé. À Héro, déjà, tout le monde a des soldats qui circulent, il y a des Mugin et tout. Parce que j'ai battu, ma soda ma koufi, ma immeuble donc, ma balle perdue et tout, ma bomboana, ma jetaki, ma tumosusu ma koufi, ma yeba kite, si ma koufa le nom, nzambe kaka, alinga ki boye dans la bongo. Mais biso tout ça bien, tout ça ma palais, tout ça bimate, moussa le zate, circulation kaka, tout ça moko moko na balabala.
Lobi basoda bazo évacuer bazo bimisa bato bato bazo bimisa wana bazo kende wapi bazo utapi bazo tchabango wapi
bon bato wana bazo évacuer bato na ba ville pour la situation za bien te bato wana bala muti batongo tongo pona ba musala kana biloko mosusu bato bazo ba hôpital ba hôpital ba nini bosala bango bonini bazonga bandako bata hôpital ba mama wana baza malade donc ndo ba rester wana pona ko sécuriser bango ba tension ba nini baza à l'aise et tout ça d'église pas bloc à boue mais biso tout ça va parler comme il n'a quitté les lotés donc bloc union ça s'est passé tout ça va parler on a mis pour éviter balle perdue pour éviter le bloc au soussou la bande là qu'on a
boubangi n'a mis nini pour ça la bine suko ezanini bou bimambo kabo kima to boutique à la carbo batama tonini
bon pour ça la biso mais tranché bon à zéro bâton avec tranché la biso ba tsa ba tanja mboka na bango biso to ina mboka na bango afet bango baza awa bazo se déplacer pour absolument donc bon déplacer bon bon avec le bailman peut-être bon que le ba pays mosusu ma pays va mosusu donc que biso to pour ça donc si ba ko non betia nyoso baza awa bazo na ba mboka na bango ou baza la quelque part to surtout dans la ini biso nyoso to dans la place moko to dans la programme na bango c'est ça les lotés. Donc lobby, c'est un lobby, donc que ça dit cette formation dans les médias pour attendre bah qu'est-ce qui se passe vraiment.
Kinshasa itundisa minanda ko ya kobomba bana bitike ba centre d'hébergement tout pe ba orphelina privé ko le ka kama misato elobi enquête salamaki na mobumuliki na 2014 na mbula matari kasi mingi kati na ba bisika biye bisala ka mosala na ko landa mibe ko tepe na kobatela bana malamu te to landa reportage na Nathalie Sikabuoro Simurabie.
Chantal Azali Mokambi ya orphelina na Kombo sa marche na limete première rue Utombula ebele. Awa abate la kabana bitike kole kantuku libwa mibali mpe basi na ndaku ya suku to chambre mitano. Atali siete azokali sali sili ya leta te elobiye. Azako bunda na mpo na kole sabana wana na lisungi ya bato ya mitema malamu. Kasi atalisi mikakatano nini azali na yango
tala bana na sana bango bazoko manona 5 la grande na bango na IEC amati GD uso azana INPP azosa la restauration 46 bazotanga na collège Saint Charles biloko eze belé na centre ya tuzana ngo besoin
na ngambu ya monga fula na orphelina partage ton pain avec celui qui a faim bana bazali ko bika na kosangana mpenza nkokoso ya mai mpe biloko ebele ezangi elobi Max promoteur na yango
mile toza awa mai za mwa pasi ezanga ma forage defto somba mai na tongo mai na midi mai na pokwa mai romela pe foko somba esenga lisungi
centre d'hébergement pe orphelina kama misato na Kinshasa eyebani na buku ya leta na 2014 nsima ya enquête moko mbula matari na lisungi ya ministère matali mambi affaires sociales action humanitaire pe solidarité nationale basala kinantina ya kosala état des lieux ya ba condition ya hébergement ya bana na kati ya ba centre pe orphelina po na kopesa makanisi na biyano ya kosembola lolenge makambo mazali et lobby Clarisse Paul Atedika mokambi ya bureau ya action sociale na ministère ya affaires sociales na division urbaine MP secrétaire permanente provinciale na corps ya ba assistants sociaux ya ville ya Kinshasa
na kaza mofena ebele wana to répertoria ki et sala ki ke na kati na bango da décision bimaki bamsusu bazali ya kukanga bamsusu bazali a améliorer et bamsusu bazali a soutenir.
Clarisse Pola abeti mbela ete l'état congolais na mokolo mwalelo ezali na ino na orphelinat mokote bana batia makakaka na ba centre d'hébergement pe orphelinat privé andimi ete mingi ya ba orphelinat yango mpe bazwa kapenza lisungi te kasi atali simpe makambo masengeli kosala mpo na kozwa bana.
Wote batu wana bazo wabana izalaka posedi mungu mulai. Tango kena komine, ba service izali epele. Service msu izali affaire sociale. Oke ina komine bapesi mukanda. Soki osilise na mukanda wana na nivou ya komine. Pambate bana oyo kozoa ya komine songolo. Peut-être loko izali ofelina. Bako uta para na kata komine wana te. Ilfo ba uta na ba komine msusu.
Na Kongo Demokratiki, likambulitali adoption ya bana, likoma mpenza kosalema, mingi wuto bambula ebele, na motuna ya koyeba soki esenga kanini, Clarisse Pola ayano liboye.
Moto azana ofelina, oba tesie mwana bomba, azana mbomba, azali titer delegue de l'Etat. Donc tout ce qu'il oya kosala pona nzoto ya mwana wana, il faut l'Etat yeba. Soki a deplase mwana, il faut l'Etat yeba. Donc tout entre toute sortie à moi na il faut y bana mais batamayele mabe bazanga kate.
Clarisse Pola asengi bula matari atiam penza misolo misengeli pona budget ya social mpe asengi ete ba eta genero misalema pona koluka biyano na likambuli taliba orphelina mpe ba centre d'hébergement pambate mingi ezali kolanda mibeko misengeli nte pona kubomba bana. Nathalie Sekabour aussi Mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
Mbongo na ya klima emunisi mbanana yangu na Pointe Noire na Congo Brazzaville si kampelato manuka mamunisa mite wuto sanza ya zomi. Bula ina yango wuto Pointe Noire na Idril Ferrand Onyabuyo Kian.
Wuto sanza ya zomi na moko lwa mbou moleki mbula yokote mbete ami lisusu o etuka Pointe Noire. Milungye ko buta ba degre tuku ibale na mitano, kino tuku isato na motoba. Pe moto makasi moko suwa na nzoto oeleko eyo ya bambula. Yangonde, etambo liwuta ba sanja misato koleka. Pasi lwa bobeta mi bambula, biye ngu mamatumba Pointe Noire ezali tango isusu, na puu ya mbongwa ma ya klima eyo ezali kokoti sa nungu nungu, obite ni biyike biya misala kasi pe bumo yibwa ba Pointe Noire.
Oui, na moni yango na kanisi ali bongama ya tango o bino mo bolo bakati ba changement climatique tango na ni biso to alaki ba saison alaki ko banda de 15 au 15 na dune dakaloko la le 15 décembre le saison biso to benga ka mwanga e bandaka ti to kenati le 15 mars le 15 mars au 15 mai Oto bengaka petite saison 7 to bengaka ngo nzobolo mena de 15 mai au 15 septembre c'est la grande saison sèche de 15 septembre au 15 décembre to za la grande saison de pluie men de même biso to komi oyo to moneti ba tango ngo ekumo yiba baninga tango ya ba mvula ekumi ba moyo tango ba moyo ekumi ba mvula ikamba ngo vraiment ekumo kam sabiso moyente
Baye bako biki lakana mosala mwa mabele, nandakisa ya baloni, bazali kotanga mokolo moko sima ya mosusu mbeba lwa bilona na bango. Kamboli yango, lizali koti ya panzi likolo penza.
Papa vre kwa impacte paske vwamo to kokate. Ndenge kaka ye moko nsamba kabola. Eza na saison sèche na saison de pluie. Donc na saison de pluie nde moton tu azo sala makasi na epote ya lona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yo tozo mona ngo compliqué. To comprendre le sous-souté, est-ce que eza saison sèche ou bien saison de pluie? Vraiment ils ont impacté makasi na ba affaire na biso. Biloko eza kawuka mayate ba mai oyo ezali ezo taré do ezo kawuka. Donc du coup to kokate. Ah, biloko ezo beba ezo beba. Et puis donc même na moi bisika wana ya laki mayi mayeke déjà bison na katse bilanga to lobake engrais ali bosse zande mayi donc ceux qui ont apporté na ya tel no lonya ta ba hectare ceux qui mayi zate o ko récolter pe bien te donc même ba récolte ya vraiment médiocre
bongo moya climat izeli na motu ya te bambula matadi bia bikolo basengili ko kwali kambulia ngo na alima penza na china ya kobate la bomoyibwa bato o molongo feront Unobu, Fontenoy, Vivre.
Nalina kanabiso munga nga nasala nini docteur Albert Sokolo, médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu alobeli mama na likambo nini kosala soki moto aswami na nyoka falala kalala Fatuma kalala alimasi a tuni mituna na munganga Albert Sokolo toyoka.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki oza yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Soki basali loko wana te, wabandika wako trete wapete yo antivene wana kaka te kukukufa. Pasi antivene wana nde isidi saka makati angengenge wana okutoto tenga fene. Kiko place oyo yo ubaswaki yo na viperitae okomona place wana ekomi noire bandi kopola ifo bakata lokolo wana po peto makila eza kaka na plasma na kati po epesa yo makasi makila na oyo efilisa ezala mai mai te o babengaka na francais makila ezokangama babengaka ezangi makati ya kokangama. Donc le bandit kotanga, le bandit ko saigne. Donc en français on dit ça coagulation, le sang ne coagule plus. Alors il ko banda ko kotanga. Si kotanga otala ndenge wana ba kopeso li susu antivene wana ba kati ou place wana et soit ki parce que e kozala neti e poli. Donc place wana e kozala susu na besoin pe fo bakata ngo ba bandit ko soigne ndenge wana. O tikala na ba sekele pele. Hein, ba musu ba tikala na ba sekele so ba distance ya kobika. Batika na basekele ba oku lobate, ba msuba oku tambola te, ba msuba oku bungi sa makolo, oku bungi sa loboko, ba bilo kwa ndeng wana.
Dr. Albert, ba msuba sa... Dr. Albert, na ebite so ki ezali teknik msusupe ko ba kontinu, bientôt ko ba kontinu ko sale la yango, eske na kaya morsu ya ve, ya soki nyo ka sui yo mouta woki ko sa la garo o mouni denge yo yebi garo nasi batu basa ko comprendre ko kanga pou ke e matate venen par exemple e matate na bi batu mi basa la bon eske se loko mou batu ba osenge ko sa
mama eloko wana epichika mi ko sa la plas wana soko kangi garo eza biente ba pekisa nifo utika ra plas wana uzi ata mai osoko li plas wana ko diminue vene wana ko kanga garo te. Pour ceux qui ont dit qu'ils ont une place, ils ont évité la terme dans le Banango. Pour venir, ils ont fait ça au Babenga en français, ischémie. Donc, place Makila, ils ont tambour la liste bien fait. Ceux qui ont dit qu'ils ont aggravé la situation, donc, ils ont une région qui a mené, ceux qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit soki za ka place ya muke ezoki place ya muke wana bako kata kaka muke wana ozana chance ya ko récupérer le colonel mais soko che garo wana pe vene wana to ngenge go wana epesa kaka necroze wana pour place ya popula donc wa élargir don wana ko che garo etikitani même ko sala ba nani oba venga ka escarification bo kucha ba ku sfer senye na place wana na jilet na nini pekisa mi mama.
Ebongo sikoyo na tango e batusu ba sala ba lobaka to mwona ki ba lobi ki enon ba ben ba siyo ndeng wana ko meka ko ben daneti vene wana ko aspire yango. Eske za pratik moko esengeli ko sala tote?
Madame, même pratik wana ba pekisa ki yango. Paske toza kana ba pota mike miki ba kango te na mnogo na biso. Yo koki ko benda o bendi vene wana ekoti na munoko ekoti na place wana ozana ba pota vene wana ekoboma yo yo moko benda kiango kifali kosala ate wana jeste wana eza ya kopikisama kosala eloko wana oyo eza bien kozwa kaka mai bona ko konse defoi me tenepoto izeme ndenge toza na Afrika okozwa ba antiseptik wana te ozwi ata savo na mai au secours du plateau, wana avant tango bozo memaye na hôpital po batu oyo ba mesana baza expérimenté ba yebi oyo eza nini esuye na oyo ezwi esuye tokoki kosala boye tokoki kosala ebole po to récupérer mbangu wana nde bien pe kotikala ye na ndako parce que même l'utilisation de pierre noire wana, ils n'ont même pas prouvé que ce qui n'ont pas fait de pierre noire au Kobika. Maman, quand on a une expérience wana, je ne peux pas vraiment le dire devant le monde entier que n'a pas dit le wana, ce n'est pas approuvé. Parce que pierre noire est à Moukoua. Moukoua, il y a un os long, ba tumbi ango. Comme une mouindou, de bâtir la place, on a bien un gros pierre noire. De naïe, de bâtir la pierre noire.
N'a pas conséquence, il y a Kosua Mana Nanyoka, Tonaba Nyamao Bazali, Naba Vene. Est-ce que vous avez qu'on développe le cancer des os, ce qui venait en essayer de m'attaquer dans les autres?
Koloba cancer eza mwa makasi. Me na kokwi koloba omoni ndenge place siyo. Soki ba sali mbangu te neti siwa hiyo na lokolo. Donc tango ezo kusali ehumeli mwa muke ezo tango so deka ekoki kosala de choses parti wana nyonso mobimba ekoki kopola. Donc il faut comme mwindu donc makile vandalisu ko tambola bien te na nzoto donc batu ba kozala obligé ba kata munga na ozala obligé ya ko kata lokoloana nyoso tu parce que lokoloana nyoso tu ekopola ekokoma nyoso noir noir makile zo le kalisusu te omona se ko tigale ndengwana ekobeba lokolo nyoso beba moya ko récupérer lokoloana ezate. Ndi omona peut-être balubaga nango vulgaire okosala cancer parce que bamona toi mutu atashi cancer ya lokolo bakata kaeka ya lokolo.
Docteur Albert, est-ce que
oui, maman,
lenge na yeba na combien de temps ekoki osala soki basio na nyoka pour que vene e mata et que nezoka ngonga boni pour te vene wana e mata ekoma bisiko ekoki kobebisa et bébé si makila et bébé si mutu et bandi ko sala ba ba kokangama ezoka ngonga boni ndengo lobi ke akoki mutu akoku faso ki ba soigner te mais ko ngonga boni po ba effet wana e banda ko kubima e banda ko salima
madame ba effet wana ezala na ba place nyoso na lukaki e bobi ozala na ba effet ya 6h à 12h donc 6h à 12h sokozo tambo lozaki an activité 6h à 12h tango bazwaki yo balali sio oza a mouvement te pare nani oza a mouvement ekokotala 24h nde babaesa gravaka même après 72h donc après 3 jours okoki kokufa sokozwi traitement te okokufa.
Ah, matondo mingi, Dr. Albert Soko, yeah. Ndenge upesi biso mwa mahele na likambo, litali kosua ina nyoka to na ba nyama oyo bazali na venin. Matondo mingi, Dr. Albert.
Merci beaucoup, maman Franka. Nga tena te so matondo mingi.
Matondo mingi na Fatou Alimasi Kalala. Na Dr. Albert Sokolo, baiba yanuli na mituna mingi mizalaki pona koyeba kosala nini soki moto aswami na nyoka epekisami kukanga singa epekisami kubenda na monoko na minu pe epekisami kutia biloko lokola libanga memaye mbango na lopitalo lokola uti kolobela. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki Joe Biden alobi a zalikulika ete etumbu na Rusi ekomuni samba na yanango sima a lobi yango sima na mampinga marisi kubanda kobeta ba bomba na Ukraine na uto tongo ya lelo bayimboka ekolo Kongo demokratika bazali na Kiev na Ukraine bazali pe kubate malo kula bato basusu uto ba bomba bandaki kokwea na ekolo eyeto bengaki moko na bayi ekolo Kongo demokratika pe tulandaki litato lina ye likita lia misala ya kolandela boyokani ya dizabe bato pe ak or cadre d'Izali Kosale Mauto Tongo ya Lilo na Kinshasa ipai wapi bakonzi ya bikolo sambo bya Afrika bazali ba orphelin tope ndako ya kubomba bana bitike ekomi mingi na ekolo Kongo demokratika mingi mingi na ingumba mokonzi Kinshasa isika koleka ankama misato ekutami kasi mingi elandaka na yango te mikano pe misengeli ko ndenge sengeli ko batela bana baye tolandaki yango awa to tondi botondi na bino banso bolandaki biso mingi pe na Memia, Petu Pesi Matondo, na Fatuma Kalala, Alimasi Kalala, na Franklin Sedwak, Baibasunga Kibiso, Kokumi Salabino Yango, Tokutanalizu Sulobi na 17h pour na Sango, pe na 18h pour na Sango Yamoki Yalelo, édition Ayambo, pe na 20h30, édition Yamibale, Tokukulanda Sango Yesusu, na site internet na Bisu, violingala.com, pe na ba réseaux sociaux na Bisu, Ezalaki Wabino, Edi Isango.